Գլուխ երկրորդ Փոքրիկ քաղաքի խաղաղությունից, գյուղական կյանքի պարզությունից ու միօրինակությունից և գյուղական դպրոցում կրկնվող տախտկալի դասավանդումից հետո այս նոր աշխարը, որի մեջ ընկղմել էր, Անջելայի զարմացած աչքերին թվում էր գրեթե ոչ այլ ինչ, քան գեղեցկության, հետաքրքրության ու բերկրանքի մի բաղադրություն։ Մարդկային զգացմունքները շատ արագ են հոգնում վերակրկնվող զգայական տպավորություններից։ Միաժամանակ նույնպիսի պատրաստակամությամբ չափազանցում են անսովոր գեղեցկությունն ու հմայքը։ Եթե դա նոր է, ապա պետք է ավելի լավը լինի, քան այն, ինչ ունեցել ենք առաջ։ Մեզ շրջապատող կենցաղային հարմարությունները հաճախ փոխում են մեր վերաբերմունքը կյանքի հանդեպ։ Եթե մեկը աղքատ է եղել, հարստությունը թվում է, թե ժամանակավորապես է երջանկացնում նրան։ Եթե նա գտնվում է իր մտքերին աններդաշնակ տարրերի ու անձնավորությունների շրջանում և ապա փոխադրվում է ներդաշնակ միջավայր, թվում է, թե որոշ ժամանակ կզգա, որ իր բոլոր վերքերը բուժվել են։ Այսպիսով մենք քիչ բան գիտենք այն ներքին խաղաղության մասին, որը ոչ մի նյութական վիճակ չի կարող խռովել կամ ազդել դրա վրա։ Երբ հաջորդ առավոտյան Անջելան արթնացավ, այս արվեստանոցը, որտեղ նա այժմ ապրելու էր, նրան թվաց ամենակատարյալ բնակարանը, որ երբևէ կարող էր ստեղծվել մարդու կողմից։ Նրան հիացրել էին սենյակների գեղարվեստական դասավորումը, սքանչելի հարմարությունները, ննջարանի կողքի բաղնիքը, սառը և տաք ջրով, խոհանոցը, անհրաժեշտ ամանեղենների դասավորումով։ Սենյակի մի անկյունից, որն օգտագործում էին որպես ճաշարան, մի հայաց գցելով դեպի արվեստանոցը, Անջելան զգաց արվեստի ուժը, որը գործ ուներ բնության հետ, մարդկային կերպարների գեղեցկության, գույների ու երանքների հետ։ Որքան այս տարբերվում էր դպրոցում դաստալոց։ Նրա համար Վաշինգտոնի հրապարակի վրա յուրահատուկ կերպով կառուցված այս գեղազարդ արվեստանոց բնակարանի և Բլեքվուդի երկար, ցածր անկանոն տան, որի պատուհանները ստվերավորված էին բաղեղով, բակում անկանոն դասավորված ծաղկաթմբերով, միջև եղած տարբերությունը միշտ խոսում էր հոգուտ առաջինի։ Անջելայի կարծիքով ոչ մի համեմատություն լինել չէր կարող։ Եթե նա այժմ կարդացած լիներ Յուջինի մտքերը, կդժվարանար հասկանալ, որ իր հայրենի քաղաքը, հոր առանձնացած ագարակը, կապույտ ջրերով լճակը, բարձր ծառերի ստվերները Բացաստանի վրա, միաձուլվել էին նրա մտքում ոչ միայն իրենց ուրույն գեղեցկությամբ, այլև Անջելայի ճառագայթող հմայքով։ Ապրելով հայրենի բնության մեջ, Անջելան կարծես գեղեցկություն էր ներծծում այդ աշխարից, և ինքն էլ ավելի գեղեցկանում։ Նա չէր հասկանում, թե որքան բան է կորցրել, բաժանվելով իր հայրենիքից։ Այժմ Անջելային իր նախկին կյանքի ուղեկիցները թվում էին խղճուկ, անհարկավոր և ուշադրության անարժան։ Այս նոր աշխարը Անջելայի համար որոշ տեսակետից Ալադինի կախարդական քարանձավն էր։ Երբ հաջորդ առավոտյան առաջին անգամ նայեց արեգակի շողերով ողողված մեծ հրապարակին և տեսավ վեհապանց աղյուսաշեն կառույցների շարքը հյուսիսում և արևելքում վիթխարի երկնաքեր շենքեր, բեռնատար մեքենաներ, սայլեր, տրամվայներ ու կառքեր, որոնք դղրդոցով անցնում էին ներքևի սալահատակ փողոցով, Անջելայի վրա կարծես երիտասարդության ու եռանդի մի շունչ փչեց։ «Մենք պետք է հագնվենք և գնանք նախաճաշի», ասաց Յուջինը։ «Չեմ մտածել որևէ բան տուն բերելու մասին»։ «Չէի էլ իմանա, թե ինչ պետք է գնել, եթե նույնիսկ ցանկանայի. Երբեք չեմ փորձել տնտեսությամբ զբաղվել»։
«Շատ լավ»,
ասաց Անջելան, գուրգուրանքով շոյելով նրա ձեռքը։ «Միայն թե դուրս չգնանք նախաճաշի, եթե ստիպված չենք. Նախ տեսնենք, թե ինչ կա այստեղ»։ Եվ նա գնաց ամենափոքրիկ սենյակը, որը հատկացված էր խոհարարական նպատակներին։ Ուզում էր տեսնել, թե եփելու ինչ հարմարություններ կան։ Նա շատ էր երազել, Յուջինի համար եփել և տնտեսուհու գործով զբաղվել, շոյել ու փայփայել նրան, և այժմ առիթը եկել էր։ Նա գտավ, որ միստր Դեքստերը, իրենց ազնվոքի վարձատուն, շատ հարմարություններ էր ստեղծել իր համար. նախաճաշի և ճաշի թխագույն և կապույտ ճենապակի ամաններ, սրճաման, բաց կապույտ թեյաման, համապատասխան բաժակներով, խմորեղեն պատրաստելու պարագաներ, տապակներ, փոքրիկ կացաներ և այլամաններ, մեծ քանակությամբ դանակ ու պատառաքաղ, պողպատից ու արծաթից։ Ակներևաբար տերը հաճախ հյուրեր էր ունեցել, որովհետև այնտեղ կային հացի, խմորեղենի, ալրի, աղի արկղներ և մի փոքրիկ դարակի մեջ տուփերով զանազան համեմունքներ։
«Օ, այստեղ հեշտ կլինի մի բան պատրաստել»,
ասաց Անջելան, վառելով գազայրիչը, որպեսզի ստուգի աշխատում է, թե ոչ։
«Հենց հիմա կարող են գնալ շուկա. Եթե մի անգամ գաս ինձ հետ, ցույց տաս տեղը և գնենք, ինչ մեզ պետք է. մի քանի րոպեի բան է. Այնուհետև ես ինքս կգնամ»։
Յուջինը ուրախությամբ համաձայնեց։ Անջելան միշտ երևակայել էր իրեն որպես իդիալական տնտեսուհի։ Եվ այժմ, երբ իր Յուջինի մոտ էր, անհամբեր ուզում էր սկսել իր գործը։ Մեծ հաճույք կլիներ ցույց տալ Յուջինին, թե ինչպիսի տնտեսուհի է ինքը, ինչպես ամեն ինչ հարթ կգնա իր ձեռքերի տակ, որքան հոգատար կլինի նրա վաստակածի իրենց ունեցվածքի նկատմամբ։ Անջելան այժմ շատ էր ցավում, երբ տեսնում էր, որ արվեստը մեծ հարստություն ձեռք բերելու միջոց չէ։ Ցավում էր նաև, որ ինքը չի ունեցել հարստություն Յուջինին բերելու, բայց միաժամանակ գիտեր, որ Յուջինը սրտի խորքում նման տրամադրություններ չուներ։ Նա չափազանց անգործնական տղամարդ էր։ Նա մեծ արվեստագետ էր, բայց երբ հարցը հասնում էր գործնական խնդիրներին, Անջելան բնազդորեն զգում էր, որ ինքը շատ ավելի խելոք է։ Նա այնքան ժամանակ գնումներ էր կատարել իր քույրերի ու եղբայրների համար, և այնքան լավ հաշվել էր ամեն մի սենթը։ Անջելան իր ճամպրուկից դուրս բերեց տնային կոկիկ միսկեստ, բաց կանաչ գույնի կտավից կարած։ Նրա սնդուկները դեռ չէին ստացվել։ Մազերը խնամքով փաթաթեց, հագավ զգեստը ու Յուջինի հետ, որպես ուղեկցողի, դուրս եկավ փնտրելու խանութները։ Յուջինը պատուհանից դուրս նայելով ասել էր նրան, որ կողքի փողոցում հրապարակից հարավ կան իտալացի նպարավաճառների, մսագործների ու կանաչեղեն վաճառողների կրպակներ, և նրանք մտան այդ խանութներից մեկը։ Փողոցի խռնված, տպավորիչ կյանքը գրեթե շնչահեղ զերանում Անջելային, այնքան մեծ էր բազմությունը։ Նրանք գնեցին կարտոֆիլ, պոմիդոր, ձու, ալյուր, կարակ, գառան միս, աղ, այլ բաներ և շտապ վերադարձան։ Անջելան մի փոքր զզվել էր մի քանի խանութների անհաճո տեսքից, բայց նրանցից մի քանիսը բավական մաքուր էին։ Անջելային անչափ տարօրինակ էր թվում գնումներ կատարել իտալական թաղամասում, շրջապատված շարժուձևերով խոսող կանանց աղմկալի բազմությամբ և աչքերը տենդորեն վառվող երեխաներով, որոնց դեմքերի թուխ մաշկը կարծես դա բաղած լիներ։ Յուջինը դարչնագույն կոստյումով, կանաչ փափուկ գլխարկով, այստեղ թվում էր այլ աշխարից եկած։ Նա այնքան բարեկազմ էր և զանազանվում էր շրջապատի մեջ իրան խռով արժանապատվությամբ և զուսպ խոսակցությամբ, երբ նա դիմում էր Անջելային, կիսելով նրա հետ իր տպավորությունները։ «Ինձ դուր են գալիս սրանք, երբ ականջներին օղեր են կրում», ասաց նա մի անգամ։ «Նայիր այդ ածխահատին, կարծես կորսիկացի բանդիտ լինի», նկատեց նա մի այլ անգամ։ Այս պառավը կարող էր հարմար լինել Էնդորի կախարդի կերպարի համար։ Անջելան խիստ հետևում էր իր գնումներին։ Նա ուրախ էր, ժպտում, միաժամանակ գործնական։ Նա անընդհատ մտածում էր, թե ինչ քանակությամբ է գնելու անհրաժեշտ բաները, ինչպես է պահելու թարմ կանաչեղենը, արդյոք սառցարկղը մաքուր է, որքան ժամանակ է պետք, որպեսզի մաքրի արվեստանոցի տարբեր առարկաների վրայի փոշին։ Շենքերի աղյուսե մերկ պատերը, ջրհորդանների աղբն ու տիղմը, թափառող սոված ու նիհար կատուներն ու շները, ժողովրդի խռնված հոսանքը, որպես գեղանկար բաներ, նրան բոլորովին չէին հրապուրում։ Միայն երբ լսեց Յուջինի լուրջ ու երկար բացատրությունները դրանց մասին, սկսեց ըմբռնել, որ այս բոլորը նկարչի համար պետք է ունենան որոշ արժեք։ Եթե այդպես էր ասում Յուջինը, ապա պետք է, որ ճիշտ լիներ։ Այնուամենայնիվ, ինչ էլ որ լիներ, դա կախարդական աշխարհ էր, և ակներև էր, որ ինքը շատ, շատ երջանիկ էր լինելու։ Նախաճաշեցին արվեստանոցում։ Նրանք կերան տակ բիսկվիտ,
թարմ կարաքով, պոմիդորով ձվածեղ, կարտոֆիլ, կաթի սերի հետ, և խմեցին սուրճ։ Երկար ժամանակ ռեստորանային մի օրինակ ճաշից հետո, որ համբերությամբ տարել էր Յուջինը, այս իդեալական էր թվում։ Նրան կատարյալ էր թվում նստել այսպես առանձին արվեստանոցում, դիմացը ունենալով դյութիչկին, որը պատրաստ էր մատուցելու որևէ ծառայություն, առջևը շարված կերակուրներ, որոնք արթնացնում էին ճաշակելիքի մասին նուրբ հիշողություններ։ Ոչ մի բան ավելի լավ լինել չէր կարող։ Յուջինը տեսնում էր ապագայի տեսիլքը, եթե ինքը կարողանար միջոցներ ստեղծել այսպիսի կյանքի համար։ Դա շատ դրամ կպահանջեր, ավելի, քան մինչև այժմ ինքը ձեռք էր բերում։ Յուջինը մտածում էր, որ ինքը կկարողանա այդ դրամը ձեռք բերել։ Նախաճաշից հետո Անջելան դաշնամուր նվագեց, և ապա, երբ Յուջինն ուզում էր աշխատել, եռանդուն սկսեց տան գործով զբաղվել։ Սնդուկները ստացվել էին, և նա պետք է դատարկեր դրանք, դասավոր էր, երկրորդ նախաճաշի և ճաշի գործով զբաղվեր, չխոսելով սիրո ցույցերի մասին, այնպես որ նա շատ բան ուներ անելու։ Սկզբում այդ կյանքը Անջելային թվում էր հմայիչ։ Յուջինն առաջարկեց ամենից առաջ ճաշի հրավիրել Սմայթին և Մաքյուին, սրանք իր ամենամոտիկ բարեկամներն էին։ Անջելան սրտանց համաձայնեց, որովհետև անչափ ուզում էր հանդիպել նրա ծանոթների հետ։ Նա ուզում էր Յուջինին ցույց տալ, որ ինքը գիտի ընդունել ու հյուրասիրել մարդկանց նույնքան լավ, որքան որևէ մեկը։ Անջելան մեծ պատրաստություն տեսավ հաջորդ չորեքշաբթի երեկոյի համար, որը հրավերքի օրն էր, և երբ այդ օրը եկավ, Անջելան առավոտից թրթռում էր, ուզում էր տեսնել, թե ինչպիսին են նրա ընկերները, և ինչ կմտածեն իր մասին։ Հրավերքը շատ լավ անցավ, ճաշկերույթը վերածվեց ուրախ երեկոյի։ Այս երկու ուրախ արժանավոր մարդիկ մեծ տպավորություն էին ստացել արվեստանոցից։ Նրանք շտապեցին Անջելայի ներկայությամբ գովաբանել այն և շնորհավորել Յուջինին Անջելայի հետ ամուսնանալու իր բարի բախտի համար։ Անջելան հակած նույն այն զգեստը, որով երևացել էր Բուֆալոյում ճաշի ժամանակ, տպավորիչ էր։ Նրա դեղնավուն մազերի զանգվածը հմայել էր Սմայթին և Մաքյուին։
«Օ՜, ինչպիսի մազեր»,
ցածր ձայնով ասաց Սմայթը Մաքյուին, երբ Անջելան ու Յուջինը այնքան հեռու էին, որ չէին լսի նրան։
«Ճիշտ ես», պատասխանեց Մաքյուն։ «Բոլորովին էլ պատահչիկ չէ, այնպես չէ»։
«Ինչ վատ»,
ասաց Մաքյուն, որին հիացրել էր Անջելայի պարզ, քաղցրաբարով արմունքը։ Շուտով ավելի նուրբ ձևերով նրանք արտահայտեցին իրենց հիացմունքը Անջելայի նկատմամբ, և նա մեծապես հաջողացած էր։ Մարիետան, որ ժամանել էր այդ օրը ժամը 12-ից հետո, դեռ չէր ներկայացել։ Նա արվեստանոցի միակ ննջասենյակում զբաղված էր իր արթուզարթով։ Անջելան, չնայած ընտիր հագուստին, զբաղված էր եփելու գործով, որովհետև թեև դռնապանի հետ խոսել էր օգնող մի աղջիկ ճարելու մասին, բայց չէր կարողացել ճարել։ Ճաշը բաղկացած էր սուպից, ձկից, հավի ճտից ու սալաթից։ Վերջապես երևաց Մարիետան իր զմայլելի վարդագույն մետաքսես կեստով։ Սմայթն ու Մաքյուն քարացած մնացին իրենց տեղերում, և Մարիետան անցավ նրանց հմայելու գործին։ Մարիետան տղամարդկանց մեջ տարբերություն չէր դնում, հրճակ ունեն թե պաշտոն, նրա համար բոլորն էլ ստրուկներ էին, զոհեր, որոնց կարելի էր շամփրել իր գեղեցկությամբ, և ուզած պահին խորովել նրանց սիրո անորոշության կրակի վրա։